Ještě než vstoupíme do víkendu, je tu magazín se zajímavými tipy a informacemi. Vítejte u jeho poslechu. Fika je švédské slovo, které znamená přestávku na kávu, ale taky s tím související pohodu, klid a čas s přáteli. Fika je konference pro ženy apoštolské církve pořádaná týmem Jihomoravské oblasti. Jak to všechno vzniklo? Vzpomíná Dáša Pospíšilová.
Myšlenka ženských konferencí v Jihomoravské oblasti už je poměrně stará, ale já jsem se k ní dostala vlastně těsně před covidem, což bylo v roce 2019, kdy jsem si říkala, že by bylo moc fajn něco dělat pro ženy, protože jsem měla srdce pro ženy, no ale v roce 2020 nám všechno zavřeli. Takže úplně taková fika, i když se tak ještě nemenovala, byla online po Zoomu v roce 2020. A potom se opakovala vlastně každý rok a ta první fika byla loňská, protože do organizačního týmu se přidalo spoustu nadšenců, za které jsem neuvěřitelně vděčná. A myslím, že autorem toho slova byla Anička Edeš, když jsme vymýšleli název, protože ta se přidala do týmu ve chvíli, kdy opouštěli s manželem mládež a ona zvažovala, která služba je pro ní dál připravená a byla to služba, kterou měla na srdci a byla to služba pro ženy.
Přijde mi, že kolem loňské fiky se vytvořil celkem takový, teď nevím, jaké říct slovo, jestli opárné, dobře, spíš taková gloriola, jak úžasné to setkání bylo. Slyšela jsem jenom pozitivní ohlasy a spoustu nadšení. Čím to podle tebe bylo? Jak to, že se fika setkala s takovým úspěchem v loni?
Já si myslím, že to pomaličku narůstalo právě po covidu, kdy ženy byly hladové a chtěly se scházet, toužily prostě po obecenství. A myslím si, že ta konference předtím, ta brněnská, která byla jakoby první navštěvovanější nebo víc navštívená po covidu, vzbudila prostě ten hlad. Možná, že jsme oslovili víc mladých žen, protože to bylo víc takový jakoby promíchaný, za což jsem byla strašně vděčná. A oni se tak už potom vzájemně zvali, jo, a protože v týmu bylo spousta šikovných, nadaných prostě žen, který uměli se sociálníma sítěma, což já jsem úplně nezvládala jako starší generace, tak se prostě propojili, jo. Jsme na Instagramu, jsme na Facebooku, máme i webové stránky a myslím si, že tím, že spousta lidí prostě sleduje sociální sítě, tak si dali vědět a pozbuzovali se k tomu.
Fika tedy znamená, my už jsme to říkali, takové posezení u kávy, pohodičku, ale taky povídání. Tak pojďme nejprve k tomu povídání. Jaký program máte pro letošní fiku připravený?
Ten program trošku navazuje na to, co jsme dělali v únorovém branči. Možná potom ještě povím víc, co děláme. Protože jsme vnímali takovou tu potřebu žen pozbuzení do vzájemných vztahů, do učednických vztahů. Měli jsme moc fajn slovo na branči o učednictví a tak vznikla myšlenka mostů. Takže tématem letošní konference jsou mosty a zvažovali jsme o mostech, které tvoříme vzájemně mezi sebou v církvi. Pak jsme přemýšleli o tom, jak můžeme budovat mosty s lidma, kteří jsou vně církve, s nevěřícími. A jak možná zbudovat most i mezi ženami a církví, jo? Protože ženská otázka je taková často propíraná, jestli můžou ženy sloužit, jak najít svoje místo v církvi. Takže tomu bude věnovaný taky jeden seminář.
Kdo se objeví jako řečnice na letošní fice? Máš nějaká jména, která už můžeš říct?
Můžu, protože už jsou jména, jsou zveřejněná, sice nemáme úplně celý program, ale bude tam takové překvapení, bude tam první mužský host, ještě jsme neměli chlapa na konferenci, který by nám sloužil a bude to Čenza z City Houseu a ten právě měl na srdci pozbudit ženy do toho, jak můžou jako ženy stát v církvi, takže to je jedno z jmen. Pak tam bude Ida Pencová, která myslím si, že má moc dobrou právě službu propojovat lidi se světem, s nevěřícími, třeba v etických dílnách, kde působí. No a potom tam bude jeden zahraniční host, bude to vlastně misionářka, která působí na Slovensku, Lynn Coles, takže věřím, že ženy se mají na co těšit.
Už to tu padlo, ty jsi zmínila, že FIKA to je nejenom konference, o které teď mluvíme, a která bude probíhat v květnu, ale to jsou taky pravidelné branče, taková sobotní dopolední setkání, a i k těm patří jídlo stejně jako program. Tak řekni nám prosím něco ještě o těch brančích, které pořádáte. Jak často probíhají a co je jejich náplní?
My jsme měli vlastně v loňském roce, jsme měli takový, říkali jsme, jarní a podzimní branč. Oba dva byly zaměřeny tak půl na to jídlo a povídání. Námětem je vždycky nějaký seminář, který potom dá pár myšlenek ke vzájemným skupinkám a k modlitbám, což vždycky byl strašně požehnaný čas, ženy si to chválili, že mohli sdílet svoji víru. Ale vlastně oba dva ty branče, které jsme dělali, byly takovou malou konferencí, protože ať jsme si mysleli, že to bude pro pár lidí, tak jich tam bylo skoro 80. A tak jsme se shodli na tom, že ten jarní branč, ten nebude tak, možná bude tak navštívený, ale nebude tam tolik toho jídla, ale spíš tam bude vyučování, takže ty jarní branče chceme zaměřit na nějaké tematické semináře, no a ty podzimní, to bývá většinou adventní branč, nabídnout opravdu jenom to vydechnutí a posezení u kávy a něčeho dobrého, protože děvčata, která stojí v tom organizačním týmu a dělají ty praktické věci, jsou prostě úžasná. Takže jídlo a pití je opravdu vždycky takovou třešinkou na dortu toho programu.
Je to FIKA, takže jídlo a pití hraje důležitou součást programu. A to se chci zeptat. Loňská FIKA pro mě byla neuvěřitelné překvapení, co se jídla, jeho prezentace, jeho chuti, jeho náplně týče. Kdo stojí za celým tím cateringem? Protože jiné slovo se proto použít nedá.
Jo, to je naprosto úžasná sestra Vika Riznarová, která má fakt srdce tady pro ty detaily a schopnost oslovit prostě ty ženy a motivovat je, a sama je neuvěřitelně akční. Já prostě žasnu nad tím, co ona je schopna vytvořit a jak je schopna naorganizovat všechny ty dobrovolníky a dát to všechno dohromady. Tohle je něco, co jde úplně mimo moje vnímání, protože já nejsem tak zdatná, co se týče vaření a chystání a zdobení. A mě vždycky prostě jenom zůstává rozum stát a jsem za ní neuvěřitelně vděčná.
A teď ještě poslední otázka, která je podle mého velmi důležitá. Dášo, ty máš na zodpovědnost práci s ženami v rámci apoštolské církve v Jihomoravském kraji. A FIKA je vlastně brněnská, jihomoravská záležitost. Skoro si dokážu představit, že jak teď spolu mluvíme, tak jsme nadchli někoho, kdo není z Jižní Moravy a chtěl by taky dorazit. Může se na FIKU přihlásit jakákoliv zájemkyně?
Určitě je to otevřená konference, vím, že už jsme tam měli i jiné zájemkyně a právě ty ženy odjížděly tak nadšené, že se rozhodly, že ve své oblasti udělají něco podobného. A naše myšlenka, ta původní s Aničkou, právě byla nachystat nebo udělat něco, co by fungovalo a co by ženy prostě mohly převzít v těch svých zborech, v těch svých oblastech, protože FIKA není jenom o konferenci. Jo. Vždycky se snažíme ženy pozbudit k tomu, aby právě tam, kde jsou, v místních zborech, v místní církvi, ve své oblasti, kde bydlí, mohly dělat něco podobného, protože věřím tomu, že tam, kde je nadšení a kde je vůle, tam se vždycky najde cesta, takže určitě je to otevřené setkání.
Říká Dáša Pospíšilová z organizačního týmu konference FIKA, konference pro ženy. Ta proběhne v sobotu 11. května v brněnské církvi City House. Přihlásit se můžete na webu www.konferencefika.cz. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Vzdělávací institut pro Moravu s podporou Jihomoravského kraje a studiem B tým spustil kampaň vyzývající rodiče, aby se zajímali o duševní zdraví dětí. Filmový trailer na novou nekorektní komedii To za nás nebylo, která si utahuje schování puberťáků, získal na Facebooku přes 500 000 zhlédnutí během necelých 2 týdnů. Oblíbili se ho zejména rodiče. Tak se podařilo oslovit cílovou skupinu kampaně, která chce varovat před bagatelizací duševního zdraví dětí a dospívajících. Že je duševní zdraví dětí opravdu velké téma, na které má smysl pamatovat, vyplývá i z rozhovoru s Robertem Krejčím, vedoucím Centra duševního zdraví pro děti a mládež, které provozuje místní pobočka Charitativní naděje, organizace v Terezíně.
Historie centra není příliš dlouhá, ovšem, abychom ho mohli otevřít, tak k tomu byla už potřeba taková roční příprava, kdy jsme samozřejmě školili personál, ale také se připravovali i stran všelijakých zadávání a také registrací a podobně. V této době máme už již plnou kapacitu.
Co znamená, že máte plnou kapacitu? Kolik klientů jste schopni zaopatřit, postarat se o ně?
Momentálně tady pracují tři sociální terapeuté, jeden rodinný terapeut a ten teda pracuje jenom na část úvazku. A v tomto počtu jsme schopni pojmout 40 rodin.
To je velký počet. Kdo se na vás může obrátit s prosbou o pomoc? A komu chcete nebo můžete nabídnout pomocnou ruku?
Obrací se na nás, protože jsme centrum pro děti a mládež, takže děti ve věku od 7 do 18 let, samozřejmě většinou jejich rodiče. Jsou to děti, které buď mají nějakou už diagnostikovanou duševní poruchu, tam je potom následně provázíme tou nemocí, a nebo děti, které mají určité signály, že by duševní porucha nebo nějaké psychické obtíže, problémy se tam mohly vyskytnout nebo se začínají vyskytovat.
A kde naopak tedy pomoci neumíte, kdo není tím vaším primárním klientem?
Máme určité kontraindikace, to znamená, že třeba děti s autismem středního a těžkého typu odkazujeme i nám, nebo děti se střední a těžkou mentální retardací také. Nicméně, samozřejmě, když k nám přijde kdokoliv, tak jsme schopni ho nasměrovat, kam potřebuje, ale soustředíme se samozřejmě na tu naši cílovou skupinu dětí, které mají duševní poruchy nebo jsou jimi ohroženy. Pak, když pomoc neumíme, tak ta záležitost nebo to celé je napojeno na multidisciplinární tým, kterého jsme součástí, už se spolupracujeme s dětským psychiatrem a s dětským psychologem, takže jsme schopni i na této úrovni spolupracovat.
Ono se především s covidem začalo zejména u nejmladší generace mluvit o nárůstu psychických potíží. Souhlasíš s tím, nebo potvrzuje to tvoje zkušenost, a kde především mladí ztrácejí půdu pod nohama?
Jestli úplně covid byl tím nějakým jako dramatickým spouštěčem, to úplně ještě asi není možné empiricky nějak dokázat, ale rozhodně covid a ta krize kolem něj odhalila, jak už tak v krizích bývá, jak silné stránky, tak ale i slabiny právě na té úrovni toho oslabení, tak tam, kde třeba nějaká ta duševní porucha třeba ještě tak latentně spala, tak tam se mohla nastartovat právě v tom období takového určitého izolování těch dětí u těch počítačů a podobně, nebo mohla prohloubit, což určitě se stalo a setkáváme se s tím i tady u nás v centru.
A když tedy odmyslíme covid, proč ti mladí ztrácejí půdu pod nohama? Proč stoupá počet psychických potíží? Je ta mladá generace v nějakém slova smyslu křehčí, nebo čím to je?
To je určitě důležitá otázka pro dnešní dobu. V první řadě, jestli stoupá. Asi, jak jsem teď před chvilkou řekl tím covidem, tak určitý nárůst tam je. A těch problémů určitě víc. Myslím si, že jeden z nich je destigmatizace témat kolem duševního onemocnění. To znamená, že se o tom více mluví, více se o tom píše, více se o tom referuje. Mladí lidé v tomto směru více se o to zajímají a jsou potom schopni, nebo často tu pomoc vyhledávají, nebo častěji, možná víc než dřív. Potom je to určitě vyšší rozvodovost dětí, které jsou vychovávány v neúplných rodinách nebo v různých rodinách doplněných a tak dál. To je, si myslím, velmi takový prvek, se kterým se také setkáváme, že v těchto neúplných rodinách jsou ty děti neúplně vždy stabilní. Je to určitě vliv sociálních sítí a s tím související takové určitě přeinformovanosti o věcech. Dnes na ty děti je vyvíjen ze všech stran mnohem větší tlak, než tomu bylo dříve, a ne každý je schopen to ustát. A také možná častější nebo dostupnější možnost experimentů s drogami, vůbec nějakými návykovými látkami. Někdy se neví, že třeba marihuana je častým spouštěčem pozdějšího duševního onemocnění.
My to mluvíme o odborné pomoci, ale říkám si, přece mnohé blízké vztahy, to aktivní naslouchání, to sdílení s někým je takovou tou první pomocí, když je člověku zle. Je to pravda, vnímáš to stejně, chybí blízké vztahy?
Naprosto zásadní věc ve vztazích s mladými lidmi, s dětmi, je to, jak jsi řekla, naslouchat, vést dialog. Ono často tady v centru přichází rodiče s tím, že už říkají, že to dítě s nimi nekomunikuje, že už spolu ztratili tu komunikační niť. Ono to nespadne takhle ze dne na den. Na té komunikaci, na tom naslouchání, z čehož plyne potom vzájemná důvěra, je potřeba pracovat už od útlého dětství s tím dítětem a i právě v těch krizích, které vývojové škále přicházejí v těch jednotlivých krizových letech, tak opravdu být tomu dítěti na blízku. Takové naslouchající a citlivé provádění tady tím obdobím. Protože vztah založený na důvěře přinese vždycky mnohem lepší výsledky než na nějaké slepé poslušnosti.
Asi to není úplně dlouhá doba na to, aby to člověk mohl nějak generálně hodnotit, ale přece jenom, co ses ty sám v té práci naučil, co ti to dalo?
Určitě mě ta práce velmi naplňuje. Je zajímavé slyšet a být součástí života nebo životů mladých lidí a jakým způsobem jim dopřát ten čas, aby oni sami měli možnost nahlédnout sami do sebe a udělat si určitý prostor nebo zvážit možnosti v tom, jak sebe najít, jak sám sebe vyjádřit. I v té záplavě těch informací udělat náhled sám o sobě, o svém okolí a být přitom s těmi puberťáky nebo s těmi dětmi je velice přínosné, velice zajímavé, velice podnětné. Je pro nás právě důležité to, abychom jim ten prostor dali, abychom vybudovali důvěru a na tom se potom dá stavět tomu, aby v rámci těch různých potíží a některý někdy onemocnění, aby docházelo k tomu progresu, k určitému zlepšování.
Tak to byl Robert Krejčí, vedoucí Centra duševního zdraví pro děti a mládež, které v Terezíně provozuje tamní pobočka charitativní organizace Naděje. Více o práci centra zjistíte na webu www.naděje.cz/Terezín. A zase v pondělí po 16:30 se přihlásí Znělka magazínu, připraveného brněnskou redakcí. Díky, že nás posloucháte. Naslyšenou.